These are algorithms that are used as a form of social control. I call them weapons of mass destruction.
My position is not that there should be no regulation.
Who the hell elected you?
Privacy means people know what they're signing up for.
And I'm sorry.
Dobrý den, milí posluchači. A máme tady opět Kanárky v síti, váš podcast o onlineových dezinformacích a propagandě. Dnešní díl natáčíme v pátek 21. ledna.
A dnes se budeme zabývat nebezpečnou situací na Ukrajině, širokou sítí českých vědců, kteří se dobrovolně nebo nedobrovolně stali hrdiny dezinformačních kampaní, a také se dotkneme pojmu z oblasti studené války, kterému se říká crš. No, to nepřečtu.
Crzecung.
To psala Saša. Ze studia vás vítá
Saša Alvarová
a Josef Holý. Takže začneme v Čechách, začneme od malého, začneme od našeho malého českého rybníčku.
A konkrétně Hobitín.
Ano, náš Hobitín.
Co je nového v Hobitíně?
Co je nového v kraji? My teď s holkama posloucháme doma audioknížku Pána prstenů a tak je to velice napínavé a samozřejmě to začíná v kraji. A tak co je nového v našem kraji? Tak nového v našem kraji je to, že minulý týden v pořadu 168 hodin na ČT24, tak tam byla reportáž, že vlastně testovali, kteří z našich současných ministrů umí anglicky, jaká je jejich jazyková vybavenost, protože se blíží naše předsednictví Evropské unie.
Předpokládám, že všichni, že jo?
Samozřejmě, všichni hovoří plynně třemi jazyky a o tom právě byla ta reportáž.
Wow, to je super.
My právě chceme dát našim posluchačům na úvod něco pozitivního, ne, děláme si legraci, je to ještě horší, než jsme si mysleli. Reportáž samozřejmě ukázala, že ta vybavenost není kdo ví jak vysoká, i když sami ty koalice, které v té vládě jsou, to znamená Spolu a Pirstan, tak v těch svých programech, například koalice Spolu, měla napsáno, že zaručíme, že každý člen vlády bude ovládat alespoň jeden cizí jazyk, kterým se bez problému domluví.
Já si myslím, že tohle prohlášení je úplně mimo, protože ovládat alespoň jeden cizí jazyk, to znamená polština stačí? Nebo ruština stačí?
Mě to vůbec nenapadlo, že by tady to mohlo být téma. A ono to je téma. V podstatě se na ten pořad podívejte, my dáme link k popisu podcastu, ale jde o to, že tam samozřejmě vzali nějakého jako rodilého mluvčího, který umí anglicky a prohlásili ho za reportéra České televize a ten tam potom, když ministři před vládou vystupovali před Strakovkou z auta, tak si šel položit pár jako jednoduchých otázek. No, ukázalo se, že Ivan Bartoš samozřejmě mluví anglicky dobře, protože studoval, jestli se nepletu, v zahraničí mimo jiné, takže ten to bez problémů dal. Mikuláš Bek, ministr pro evropské záležitosti, taky.
Pár dalších, představit jasně, že jo.
Pár dalších lidí taky. Potom tam byla taková jako druhá skupina právě, který v tom trochu plavali, ale ještě tak nějak jako reagovali, i když jako už tak trošku kostrbatě a bylo vidět vlastně, že jako asi neumějí moc mluvit. A například Pavel Blažek moc toho neřekl, jeho priorita pro evropské předsednictví je dostat víc peněz, money. Mal program is...
Freude, vždycky na tě dojde.
Řekl něco ve stylu, že our priority is money, money for the people who work in this resort, nebo něco takového, prostě peníze pro lidi, kteří pracují v resortu, tak to je opravdu, to bude každýho na Evropské unii zajímat. Ale potom ministrině obrany, což je jako je hodně zlý, Černochová, tak ta před nima taky utekla a ministrině Hubáčková, která bude klíčovou osobou pro naše vyjednávání o Green Dealu, tak jestli nás poslouchají nějaký čeští uhelní baroni, kteří vkládají velké naděje v paní Hubáčkovou, tak si můžete ty svoje naděje zase schovat, protože Hubáčková asi jako anglicky neumí. No.
My se tady strašně smějeme, ale víte, co mi to připomnělo? Já jsem dostala úplně záchvat smíchu, protože jsem si vzpomněla na strašně starou příhodu, kdy naším jménem odjel do Bruselu kandidát na eurokomisaře Miloš Kužvart, ministr životního prostředí. Jo? A tady je jeden článek, který tu situaci popisuje a je napsáno, do Bruselu přijel s týdenním zpožděním a neměl ani připravený program. Vrcholným vystoupením se ale stala jeho účast na bruselské tiskové konferenci s eurokomisaři. Když se zahraniční novináři začali pídit po jeho názorech na Evropskou ústavu, Miloš Kužvart se zmohl pouze na dnes už legendární větu. I am very optimistic. S těmito slovy si vystačil na veškeré další dotazy. O 4 dny později se pak sám vzdal kandidatury.
Jste tomu sněme, ale on je to vlastně neuvěřitelně smutný, protože když si to vemete, tak dneska lidi, kteří vystudují střední školu, tak prostě anglicky už na nějaký hovorový úrovni umí. No a teď vlastně ta, třeba to český předsednictví, tak to bude o tom, že ty ministři budou muset vést různý ty jednání a ty zasedání. Já teď mám rozposlouchaný podcast Respektu, že měli snad v knihovně Václava Havla diskuzi, byl tam Fischer a reportér z Hospodářských novin, ještě jedna paní, byl tam Jan Fischer, bývalý úřednický premiér, který převzal po Topolánkovi předsednictví, když to krachlo 2000, co to bylo, 8, 9, nebo kdy to bylo. No a oni tam říkají, že právě to předsednictví není o tom, že chodíte někam s tlumočínkama, ale že to je opravdu o tom, že se tam potřebujete navázat vztahy a u večeře si popovídat.
Jistě.
S šéfem
potřebujete
prostě,
se zanetvorkovat neformálně, vzbudit sympatie, že jo, prostě udělat pár vtípků, poplkat o rodince, navázat, protože o tom to celý je ta zahraniční politika. Tam nemůžete prostě u večeře číst statementy, který vám připravil váš štáb, že jo.
Takže nevystačíte rozhodně ani s hovorovou, jako tou angličtinou.
Ani s hovorovou, musíte být hodně dobrý.
A no, rozhodně musíte prostě umět jako udržet tu konverzaci a chápat, o čem se mluví a tak. A mně prostě, jako mně to přijde fascinující. My jsme prostě 33, to bude teď 33 let po revoluci, jo. Ta demokracie by měla být v dospělém produktivním věku a tady prostě lidi, kteří se dostanou na ministerský post, tak neumí anglicky. Prostě v dnešní době, kdy žijeme na máme jako internet a prostě máte na Netflixu v anglický a na YouTube anglicky mluvený filmy a videa a můžete poslouchat anglický podcasty a prostě z jejich jako prostředkama se oni můžou prostě vzít dvakrát týdně hodinu.
A navíc si online můžete objednat učitele,
přesně,
že jo?
Přesně.
Každý den ráno na půl hodiny před tím, než prostě mi začnou jednání,
nebo,
tak online učitel
30,
a už jedu každý
a potom,
den trošku.
Potom to můžete vykompenzovat tím, že budete koukat na anglický filmy s titulkama a potom jo. Bez titulku. Prostě jako, že někdo chce být ministr a neumí anglicky a to chce jako něco řídit, to je neuvěřitelný. Jo? Jako opravdu to jako je jo, jako neuvěřitelný.
Jo.
A ten argument, jo. Že to nebudou potřebovat, je naprosto lichej a mě to prostě uráží. A já chci ministry, který budou jako číst aspoň být ekonomist. To už jednou proplulo, když byl Sobotka premiér a Babiš mu dělal ministra financí. Tak na Sobotku jo. Taky prasklo, že neumí jazyk. A mě v tu chvíli došla
no,
úplně neuvěřitelná věc. Jo. Že máme premiéra v té době. Jsme měli ano. Premiéra, který jako jehož informační prostor byly český média, z nich půlku vlastně jeho ministr Kriste. Financí.
Ježíši Kriste.
A v dnešní době prostě jako ministři naší země by prostě měli číst jako Financial Times, měli by číst The Economist nebo něco jiného.
Ne by měli.
Musí, že jo?
Musí. Já se nechci spokojit s tím, že mi bude stačit, že pana Fialu jako premiéra české země nevyfotěj v Toskánsku, jak se tam nahatej špacíruje po zahradě. To je málo.
Zrovna premiér Fiala asi bude umět jako jazyk dobře a je tam určitě řada dalších, ale...
Přidat. Musíte se víc snažit, pane Sládku, jak to říkají v postřižinách, pane správče. Musíte se víc snažit.
No tak pivovar sice prosperuje.
Ale stojí to ještě pořád moc peněz.
Samý novoty.
No a není tu ten pořádek.
A gulášek by nevěl.
Budeme vás muset vyměnit.
Ale my bohužel vyhodit nemůžeme, protože oni mají pohodlnou většinu a teď tam budou bez té angličtiny další 4 roky, no. Tak doufám.
No tak zase budeme za šašky, no. Tak to je jednoduchý. Už jsme na to zvyklí.
Evropě
že se nám smějou.
No a aby toho nebylo málo, tak máme zase mezinárodní krizi a zase je to na Ukrajině, což je taková reminiscence zase toho prvního českého předsednictví, že jo? Tam nastala ta plynová krize, kdy teda Topolánek s Vondrou to tenkrát podle všeho zvládli jako výborně, ty jednání všechny, protože předsedali Evropské unii. No a dneska máme ukrajinskou krizi a já bych řekl, že se dá označit za hybridní krizi, že jo.
Je to velice komplexní, jako sám ve hře. Tam je úplně všechno ve hře, co si umíte představit v bezpečnostní krizi. Úplně všechno. A teď je otázka, co je tím cílem. Já si myslím, já nejsem vojenský expert, ale já si myslím, že vy jste to řekli, Josefe, vlastně jako první, protože nedávno jsme se o tom bavili v messagingu, že cílem je rozložit NATO. Já si to myslím taky. Když si to vemete jako celý ten obrázek, kolik je ve hře v těch vlastně nasazených prostředků od dezinformací přes kyberútoky, přes propagandu, přes aktivní opatření, přes politickou hru, přes diplomacii, tak mně připadá, že ta jediná fyzická překážka, která Rusům překáží, to fyzické odstrašení, to je NATO jako organizace. To je to poslední, co jim brání v tom, aby jako kobylky obklopili naše rozpočty a vycucali je totálně z peněz, což už dělají 30 let, ale protože je tam ještě ta fyzická deterrence, tak si ještě netroufají to dělat otevřeně. Musí opatrně, musí v tajnosti, musí se, ty politikové se musí vydírat kompromatem nebo zastrašovat, musí se používat dezinformace, musí se používat celá řada těch podprahových, tichých, pod hladinou radaru akcí. Takhle by mohli zcela otevřeně, protože když zmizí poslední fyzická bariéra, kterou představuje ta vojenská síla, tak ta Evropa se jim vzdá, ta zamává bílejma trenkama na hranicích a je po srandě.
Já samozřejmě taky nejsem vojenský analytik, ale Putin má 100 000 vojáků, teď už mobilizovali Bělorusy, tak už má už mají Ukrajinu vlastně po celý té hranici bělorusko-ruský jako obklíčenou podle všeho. Jednání zatím nikam nevedou. Biden s Blinkenem tak se snaží jako o jednotu a do toho prostě vždycky nějaký evropský politik udělá nějaký prohlášení, jako teď naposled jsem četl na Financial Times Macron. Kdyby nás poslouchala ministryně Hubáčková, poslouchejte až tu Financial Times, tak vám řeknu, co tam říkal Macron. Ten říkal, že by bylo dobrý prostě jednat a že vlastně by bylo dobrý, aby Evropa zaujala vlastní strategii, takže je to takový ty trhliny v té jednotě toho NATO.
No, oni se Němci taky moc nevyznamenali, jak tak sledují poslední jednání. Jo.
Ale já právě, to já právě nevím, k tomu se ještě dostaneme, ale mně se jeví, jakože prostě Putin se mi zdá, samozřejmě, že si rád zabere půlku rusky mluvící Ukrajiny, to asi jako by byl rád, ale že ta hlavní věc je prostě vyvinout jako tlak, jo, a používá hybridní prostředky.
Byly
kybernetické útoky na Ukrajinu, to přišly teda z Běloruska, ale tak to je úplně jedno. A má těch 100 000 vojáků, křestí zbraněma, a teď jako vlastně, když si vemete, co dělal, co jako Rusové provozovali v rámci té, jako dejme tomu, informační války, jako před covidem, během covidu, ty poslední dva roky, chceme-li, tak asi teď, když se schyluje k tomuhle, tak nebo když prostě je takováhle situace, tak samozřejmě ta intenzita jako určitě bude daleko větší. A mně se právě stalo, jak jste mluvil o tom Německu, tak mě právě na Twitteru připlul od někoho, nevím od koho, jako retweet zprávy, že Lavrov se sešel s německou ministryní zahraničí a Annalenou Baerbock, děkuju. A tam právě v té zprávě, která mi přišla do toho feedu, tak tam bylo, že ona řekla něco, jako že neexistuje alternativa k dobrým vztahům s Ruskem. Jo, tak to znělo, jako že opravdu jako Němci jsou hodně proruský a tak i tam kolem toho byla ta diskuze. A já jsem si říkal, moment, to je nějak hrozně silný. Já už nevím, odkud to přišlo. A potom jsem se schválně asi za hodinu potom koukal na ČT24 na události večer. A tam bylo to prohlášení úplně jiný. Tam ona naopak byla docela ostrá. A potom jsem se právě dočet dneska Atlantic Council uveřejnil takový report, který my taky odlinkujeme, o tom, jak ta krize vypadá, jaký prostředky, co se tam jako děje. A právě tam uvádí takový příklad přesně tady toho, kdy prostě Rusové jako jedou přes ty svoje různý zpřátelený weby a i přímo kontrolovaný weby a agentury a další prostě kanály, tak jedou.
Oni mají i novináře v oficiálních médiích, který vlastně nejsou součástí toho dezinformačního bloku. Občas se stane, že vidíte, že stejně jako to udělali v roce 2014, že v podstatě prostřednictvím lidí, který mají nasazený v redakcích, se najednou začalo množit slovo občanská válka, že na Ukrajině je občanská válka. Tenhle spin jim dokonale vyšel, protože ten infikovaný slovník nakonec přejali úplně všichni. A když to blbě pojmenujete, tak samozřejmě pak taky blbě reagujete, protože politická reakce na občanskou válku je nevměšování, zatímco politická reakce na vojenské napadení je protiakce, že jo.
To je ta síla těch slov, že jo? To je ta epistemická jo, prostě
válka. Slovo má obrovskou sílu, když dojde
poznání k tomu, reality,
že konsenzus mezi politiky je občanská válka, tak z toho vyplývá také konsenzus nad akcí nedělat nic. A máme to tu zás, jo? Prostě vnutit ten spin, ten cinknutý slovník, teď se zase mluví o povstalcích, insurgency. To je fakt, jako to jediný slovíčko vám dokáže v očích a hlavách politiků vytvořit úplně jinou reakci, než jaká by byla žádoucí.
No a právě v tom Atlantic Councilu, v tom reportu, oni uvádějí tady z těch jejich webů, jak vy to správně říkáte, takže vydali zprávu, Lavrov se teda s tou ministryní sešel 18. ledna a to oni vlastně reportovali, že to jednání bylo jako neočekávaně pozitivní, jo, a že prostě říkali, že přesně to, co mi připlulo do toho feedu, mám pocit, jo, tady to vlastně, takže to asi šlo odtamtud. A vlastně potom večer byla na německý jako seriózní prostě televizi Deutsche Welle, že jo, tak tam byla zpráva, že naopak ona říkala potom na tiskovce, že Rusko je hrozba pro Evropu, že celá ta krize je hrozba pro Evropu. To je přesně to, co říkali na ČT24, čili jo. Z toho plyne prostě jako...
Že já někde nastal nějaký spin, který se chytil, že jo.
Prostě oni mají to, samozřejmě, oni mají to informační jako prostředí jako saturovaný různýma způsobama, včetně těch, o kterých jste mluvila. A trolí farmy, věřím, že jedou prostě naplno, botnici pojedou naplno a tak dále.
No jasně.
A prostě všechny ty prostředky, o kterých už jsme se bavili, hlavně teď, že jo, prostě tohle je teďko ten moment, kdy se může něco zlomit, kdy my mu můžeme jako západ něco podepsat tomu mafiánovi. A právě z toho důvodu se mi jeví, že to spíše jako opravdu jako vyvinutí co největšího tlaku, aby viděl, jako, co se stane. A kdyby náhodou se stalo něco jako víc, než třeba co čeká, tak si tu půlku té Ukrajiny zabere, ale nemyslím si já. A samozřejmě, kdo jsem já,
je to,
jo, ale...
drahý, teď je to drahý. Víte, no, co to je udržovat, obsadit a udržovat území? Teď už si to zkusil na Krymu, teď nemá ani na penze těch nebožáků ukrajinských, který tam dostali ty ruský pasy. On jim neumůže vyplatit a nevyplácí ani penze. Teď je to tak strašně drahý obsadit a provozovat stát. A všechno, co Rusko posledních 30 let dělá, je v podstatě poskytování servisních struktur státu, jako jsou siloviky, špionáž a tak dál, včetně armády, mezinárodním kriminálním syndikátům. Rusko je v podstatě gangsterské sdružení.
Nicméně zpátky jako k té informační válce, tak ta, že jo, ta moje zkušenost osobní s tím memem a potom to, co jsem tady četl Atlantic Councilu, prostě zkuste nezdílet, to je asi moje výzva, jestli si to takhle můžu dovolit, nezdílet memy, to znamená ty obrázky, kde prostě něco nakresleného, je tam zesměšněný, ať už kdokoliv, včetně Putina, dobře to sdílejte klidně, ale takový ty memy, jako že bude válka a pak běhají memy, kde se srovnávají jako armádní arzenály těch západů s východem. Zkuste
kdo
to
je silnější.
Přesně tak, jo. Nezdílejte to, pokud možno, protože jako ten zdroj může být hodně nejasný a můžete se stát v podstatě šiřitelem jako právě takového typu propagandy. No. Rozhodně sdílet jenom věci asi jako z hodně ověřených zdrojů. Jak bylo vidět, tak ten mem, který přišel mně, tak byl z neověřeného zdroje. Naštěstí já jsem s ním nic nedělal a neměl jsem čas si to ověřovat a večer se mi to ověřilo samo. Takže opravdu jenom z autorizovaných zdrojů. A ještě jedna věc, kterou bych chtěl říct nakonec, že pozitivní signál, a je to ale opravdu jenom signál, jo? Nedá se z toho dělat jako obrázek jako na celou tu situaci. 10. ledna tak česká firma Semantic Visions, která se zabývá monitorováním informačního prostoru a dezinformací, tak publikovala studii, kterou potom převzal i Bloomberg a další, kde oni ukazujou, jako jaký je množství těch proválečných narrativů na ruském území. To znamená, jak intenzivně ta válečná propaganda vůči samotnému ruskému obyvatelstvu ze strany prostě jako Putina. A oni to srovnávají, protože to dělají už dlouho, tak mají srovnání s daty před tím, než Rusové šli na Krym. A oni ukazují, že vlastně před tím, než oni přišli na Krym, takže ta intenzita rostla, protože oni potřebovali namotivovat to obyvatelstvo k tomu,
ano,
jako, že
no, jasně,
je dobrý
to je logický,
ten konflikt rozpoutat, že potřebujete
to, totální
prostě,
podpora, že jo.
Potřebujete to... prostě tu podporu, a když už ne totální, tak aspoň jako velkou. A teď, nevím, jak se to vyvinulo od 10. přece jenom máme 11 dní od té doby, ale teď oni identifikovali v tom trendu, že ten, že ta intenzita těch proválečných, ty prováleční propagandy, že jako klesá na tom ruském území. Oproti intenzitě váleční propagandy vůči nám, kdy oni nám jako hrozí. Z toho by se dalo usuzovat teoreticky právě to, že Putin jako hraje pokra, blafuje. No.
Z toho mi, to je hrozně zajímavý, protože jednak Semantic Visions je světová špička, pokud jde o tenhle ten druh služeb. A tak si Češi zase udělali dobrý jméno ve světě, to je fajn, to jsem ráda. A za druhý mně připadá hrozně zajímavý jedna analogie, která mě teď napadla, a sice já jsem teď četla, že Kanada měří počet covidových případů, už ne počty hlášených testů, protože Omikron totálně zamíchal kartama, my už tady v Kanadě nemáme dost testů, už je v tom totální hokej.
My taky ne.
Ale že oni měřejí v podstatě množství covidových případů jako množství covidu v odpadních vodách, jo.
Udělají české věci vlastně, taky.
Jo, a no, to no, mi no. Připadá, že tohle to je úplně přesně ono, protože vy vlastně ponoříte tu měrku do toho informačního prostoru a zjistíte tu hustotu a podle toho něco usoudíte, jo. Že ta dezinformační žumpa, která v podstatě, která jakoby produkuje nějaký výtlak toxického materiálu do celého toho informačního prostoru, to jsou v podstatě ty odpadní vody, ze kterých my zjišťujeme, jak moc je zamořená populace. To je nádherný, to se mi hrozně líbí.
Metafora odpadní vod pro ruský informační prostor je nádherná metafora, souhlasím.
Mně to tak napadlo, ale myslím, že to dost sedí.
Z Ukrajiny se zase vydáme zpátky do Čech. Na deníku N teda vyšel zajímavá reportáž Jana Moláčka, který vlastně zkoumal, proč někteří čeští vědci, včetně jako velice etablovaných vědců, aspoň podle publikační činnosti například, tak proč jsou na tom okraji, proč vlastně vystupují v dezinformačních médiích, proč jako se z nich staly do jisté míry jako ikony toho jako dezinformačního hnutí, chcete-li, nebo té dezinformační fronty. On jich oslovil, tam říkal, já nevím kolik, jestli 8 ano. nebo 12 nebo kolik, a asi z 5 se mu podařilo teda navázat kontakt a položit jim otázky. A docela to bylo zajímavé, ta reportáž je teda na deníku N, dá se o tom poslechnout i podcast deníku N, kde z toho vyplynulo, že ti lidé velice často jako ani nevědí, že se z nich že jako hrajou nějakou významnou roli v dezinformační scéně, protože prostě se věnují svýmu výzkumu, občas vydají prohlášení ohledně toho či onoho opatření ohledně covidu a jinak asi podle všeho se věnují jako svým věcem a vlastně ani kolikrát nevědějí, že třeba jejich prohlášení byly nějak zestručněný, vytržený z kontextu a potom použitý v rámci jako covidový a dezinformační propagandy.
Jasně.
Třeba profesor Beran, tam je vidět, že ten jako si není moc vědom, aspoň tak mi to přišlo, že si asi nebude úplně vědom dopadu svých slov, že on prostě říká věci tak, jak jim věří, z pozice samozřejmě profesora jako v oboru a asi jako nedomýšlí vůbec, jakou ta slova můžou mít dopad, jaký to může mít efekt, v jaký žijeme době, asi nerozumí úplně dobře tomu informačnímu prostoru, kdo z nás ano, ale že prostě jeho slova potom jsou vzata a amplifikována a zneužita a tak dále. Na druhou stranu samozřejmě jako zlatý kanoista, nebo na čem to jezdil ten člověk. Prostě Lukáš Polert, který potom, aby měl alimenty, musel prodat všechny ty medaile, tak tomu je to jedno. Ten chodí kam ho pozvou a povídá prostě, co napadne. Ale toho samozřejmě nebereme jako etablovaného vědce, jo. Doktorka Peková, tak ta se odmítla jako tady toho rozhovoru nějak zúčastnit. Nicméně je to jako zajímavý vlastně vhled, protože my kolikrát řadu tady těch lidí pokládáme za
autority, že jo, velký, společenský a zdravotní.
To jo, ale jako myslím teďko z toho našeho pohledu je pokládáme za jako strůjce toho těch dezinformací.
Jo, rozumím.
V tom jsou možná občas jako
často
trochu nevině.
Začalo to nevině, už na svatební hostině, já zjistil jsem, že se svině, měl jsem jít radši do kýně. No.
A je tam určitá nevědomost a v shodou okolností v navazujícím rozhovoru s Markem Orko Váchou, což je jako etik medicíny.
Vyučuje lékařskou etiku. No.
Vyučuje lékařskou etiku a zároveň je to tuším kněz, tak ten tam říká, že právě vědcům chybí mediální gramotnost. Že jo. Prostě jako jedna věc je dělat vědu a druhá věc je samozřejmě potom komunikovat samozřejmě vůči jako široký veřejnosti a obzvláště v časech té krize.
Média mají vlastní pravidla, které dokážou posouvat kontext a multiplikovat části vyjádření, o kterých si věci vůbec nejsou vědomí, že by mohlo vzniknout nový sdělení, nová informace, nový kontext, že komunikační věda je prostě má svoje pravidla a je potřeba o tom něco vědět, aspoň ty základy. Mě to připomnělo ten film Don't Look Up, jak tam přijdou ty dva astronomové do toho populárního pořadu, nebo ještě ani nejdou do toho populárního pořadu, jenom ty lidi v nějakým obrovském deníku, nejspíš Washington Post, jim říkají, no ale nejdřív musíte mít jako školení komunikace s médií. A pak se stane přesně to, co se nemá stát, že tam ty Kate rupnou ty nervy v tom zábavném pořadu, který vyžaduje, aby ten tón tak jako hezky plynul, aby se tam plkalo o blbostech a jí tam cáknou nervy, začne brečet a křičet, že tady všichni tady zemřeme. A to je přesně to, co se nemělo stát. Když to nevíte, způsobíte strašnou paseku. Prostě tak to je, ten informační prostor má svý zákonitosti. Často pervertovaný, ale zákonitosti.
A dneska ještě díky sociálním sítím, algoritmům a dezinformacím daleko víc pervertovaný. Ale kdo umí mediální gramotnost, tak je Jana Peterková, česká dezinformátorka.
Jasně, přední česká trolka, hned za Jordanku Jiráskovou ji řadím. To je...
Jordanka Jirásková, tu neznám.
Neznáte? Neznáte? Ne, ne, ne. No tak to jste vohodně přišel. Vlastně nepřišel. No nepřišel. Já nevím, podívejte se na ní.
Já si ji pak najdu.
Teď naposledy jsem ji našla na portálu Stop Bar Never Net, ale to je teda jako česká influencerka, jak víno, v těchto těch dezinformačních kruzích hrozně oblíbená.
Jo, tak to já se podívám. Žena má pár nějakých jako favoritů, který tak občas sleduje a vždycky se jim smějem. Tak ji zkusíme zařadit na portfolio.
No, ale... mrkněte.
To já se mrknu.
Já jsem taková její nemezis. Já vždycky, když ji okomentuju, tak ona pak na svým followerům prostě sdělí, že tady šílená rusofobka Alvarová. Takže srdečně zdravím Jordánku Jiráskovou. Doufám, že mi zase udělá reklamu.
Přijdi, Jordán, řeku všech nadějí. Nicméně Jana Peterková dostala jiná česká dezinformátorka, tak ta dostala 250 tisíc korun pokuty za šíření dezinformací.
To jo, je ne... pálka. Ježíš, a to se mi líbí.
Mě taky, no.
A to já ráda slyším takovýhle zprávy.
Protože ona, Jana Peterková je bývalá redaktorka TV Nova, ze které byla vyhozená údajně kvůli vztahu s mafiánem asi nebudu říkat, ale Tomášem Pitrem, kontroverzní podnikatel.
A to už musí být, když někoho vyhodí z televize Nova.
No, ale ona se z ní během covidu stala jako dezinformátorka. Prostě
já vím, já jsem viděla některý ty, to je strašný.
No,
to
jako užvaná to, prostě a tam do toho Amplionu prostě řve. Ale ona ještě z těch lidí taky tahá peníze, vždycky, že potřebuje, aby no, tady jasně. Mohla tlačit
to,
nějakou kauzu a tak dále.
To ale mimochodem spousta těch dezinformačních
lidí.
Oni v podstatě, ten jejich business model je postavený na tom, že to jsou lidi, který začali v existenčních potížích a pak za nima přišel někdo, kdo jim nabídl nové podnikání. A ten business model v podstatě vždycky se stává z darů, po případě z nějakých prodeje triček, placek, blablabla. Pak takový to žebrání o support, jako pomozte nám, tohle vám v české televizi neřeknou, zaplaťte příspěvek, podpořte nezávislá média. A kromě žebrání provozují samozřejmě jako třetí součást tohohle business modelu provozují velice lukrativní business reklamní, to znamená, oni v podstatě tyjou z toho, kolik jim ty reklamní agentury nasypou těch ads, těch reklam a nejenom přes Google, těch agentur, který distribují tyhle ty reklamní sítě, který distribují a rozdělují na weby reklamu, je celá řada a spousta renomovaných firm ani neví, že jejich reklama se objevuje na takovýhle žumpě s prominutím. A jim to sype peníze, oni z toho žijou a někdy velmi slušný peníze. Čili oni jsou vděční až za hrob.
No a Jana Peterková měla facebookovou skupinu, kde taky takhle samozřejmě žebrala o peníze a teda. No ale dopustila se chyby, protože ona loni na jaře, ještě než vůbec do Česka dorazily vakcíny, nebo rozhodně se ještě neočkovalo v inkriminovaném domově důchodců v Měšicích, tak ona začala uveřejňovat zprávy, které měla od nějaké bývalé zaměstnanky, která už tam ani dávno nepracovala a která jí vyprávěla dokonce na video, že tam násilím očkujou jako ty seniory, kteří v tom domově důchodců jsou a domově pro seniory a že dokonce tam jako dva seniori zemřeli, což teda samozřejmě obratem to vedení toho domova jako muselo dementovat a ono se tam tenkrát ani neočkovalo, takže ona vlastně šířila. To ani není, jako, to není poplašná zpráva.
Prasárna.
Ono to je něco jako ono je to něco jako poplašná zpráva. Ono český právní systém nezná, jako první český právní řád nezná pojem dezinformace. Takže to vždycky musíte navlíct, když to chcete žalovat, to musíte navlíct na nějaký jako poškození dobré pověsti nebo šíření poplašné zprávy nebo něco podobného. A nevím teda, na co to navlíkli tady, ale paní Peterková za tohle dostala 250 tisíc.
To je krásná zpráva, to se mi moc líbí.
Tleskáme a slavíme, no. Už je to poprvé, co podobný rozsudek vlastně v Čechách padl, že jo, takže to je
já
jako
myslím
super. Já
jsem si dokonce všimla, že to zaznamenali i někteří politikové, konkrétně Jan Bartošek, místopředseda sněmovny, na svém profilu řekl, že je to krok dobrým směrem a vyzval k větší aktivitě v oblasti trestání těchto nebezpečných dezinformačních aktivit. A myslím si, že to tak je potřeba vidět, formulovat a tlačit politicky, tak za to zase tleskám já. Tak to prostě politikové si musí uvědomit, že dezinformace zabíjejí. Tečka.
Co tam máme dál? No máme tady jednu takovou jako kauzu z Čech zase. Dneska to není moc teda o onlineových algoritmicky řízených platformách. Tím se budeme věnovat zase příště. A ještě v Čechách tak vypukla kauza, nebo proběhla kauza médií okolo donáškové služby Rohlík, která je velmi populární.
To jsem zaznamenala i tady v Kanadě, ale nepochopila jsem přesně, o co šlo. Že
jedná se o švarcistém.
Nějakým... Aha.
Jedná se o švarcistém. Okay. Podle toho, co psali v médiích, tak v podstatě po novém roce v rámci firmní komunikace ve firmě Rohlík prostě oni komunikovali tím svým vlastně zaměstnancům, těm řidičům, ne zaměstnancům, řidičům. Takže že dochází k úpravě ceníku a oni to právě nejsou zaměstnanci, prostě jsou to kontraktoři, to znamená, že pracují na takzvaný švart systém, což je takový ten model, kdy někdo pro vás vykonává de facto na plný úvazek práci a nebo daleko
práci, ale říká se tomu podnikání.
Ale potom vám to fakturuje, takhle funguje jako celá informační IT odvětví v Čechách. Oni se teda ozvali, začali protestovat, dostalo se na sociální média, šli potom, tuším, z Deníku N, potom taky reportéři. No, ukázalo se, že prostě ty řidiči Rohlíku, který bývají teda velmi slušný a Rohlík jako jsem hlavně během covidu často používal, tak prostě pracují třeba 16 hodin denně a ještě si musí od firmy Rohlík podle všeho jako pronajímat auto. A udržovat ho v čistém stavu a tak dále a mají poměrně striktní pravidla na to, jak se mají chovat, jak mají vypadat, co mají mít na sobě. Což všechno asi je v pohodě, ale tam je problém s těma 16 hodinovkama, kdy potom vám zbývá 8 hodin na spánek a druhý den další 16 hodin. A hlavně to není práce, že by vás někdo držel u počítače, ale je to o tom, že jezdíte jako po silnici a můžete možná ohrozit i někoho dalšího, když jste unavení.
No,
proč o tom mluvíme, nebo proč jsem tady to chtěl zmínit, je, že on je to problém, který třeba poslední 4 nebo 5 let je poměrně velký téma v zahraničí. Říká se tomu ta sdílená ekonomika. Jo? Mm-hmm. To je ta sharing economy. Kdy ono to je právě zajímavé, co to je sdílená ekonomika, tak pojem sdílená ekonomika vznikla někdy před 10 nebo kolika lety, když vznikly firmy jako je Uber nebo Airbnb. Kdy
no na prostě to si vzpomínám, že vlastně a na začátcích je zajímavý, že na začátcích Airbnb a Uberu nebo ne na začátcích, ale v určitý fázi do toho vstoupili velký zvířata v Silicon Valley. A kromě toho, že se teda jako z toho stal obrovský biznis, tak se vlastně stal ale velmi zvláštní věc i v té vrstvě těch uživatelů nebo těch poskytovatelů těch služeb. Že tady třeba ve Vancouveru začalo docházet k tomu, že původně Airbnb, který sloužilo jako mám barák ubytuju turistů, se posloužilo k tomu, že Číňani z komunistický pevninský Číni tady ve velkým vykoupili všechny nemovitosti tady v Lower Mainland a nasíťovali je na Airbnb a v podstatě vznikl alternativní hotelový řetězec, vedle kterého ty normální hotely už ani neškytnou.
A to je jeden z těch jakoby negativních dopadů v případě Airbnb, ale právě přesně jak jste říkala, no, ta sdílená ekonomika měla být o tom, že všichni máme nějaké zdroje, které vlastníme, ale nejsou plně využity, tak je můžeme dát využití někomu jinému. Takže například auto, když si vezmete, že vlastníte auto, platíte za něj pojištění, ono klesá na hodnotě a vlastně třetivou většinu času, co to auto vlastníte, tak ono stojí. Tak na té premise byl založený Uber původně, že teda budete prostě vozit cizí lidi, což se nakonec to prostě dopadlo tak, že v Americe vozejí cizí lidi, imigranti a u nás prostě nějaký chudáci z Kazachstánu nebo odkud. A taky jedou ty šestnáctky a td. No a Airbnb samozřejmě potom místo, ale nutno dodat, že Airbnb má jako hodně jinou kulturu. My jsme se už bavili tuším o Uberu, že tam je ta taxikářská jako mentalita nebo dlouhou dobu byla takových těch ostrých hoků, který nekoukají na levo, na pravo, hlavně prachy. Jo. Tak Airbnb má jako velice osvíceného CEO, Brian Chesky se jmenuje, a ten vypadá, že dbá na to, aby to bylo jako zdravější. A teď se můžeme bavit o tom, jak se mu tomu zdaří, ale aspoň běhá po těch konferencích a povídá to. A pravdou je to, že stále najdete poměrně hodně jako zajímavý ubytování. Najdete ubytování u někoho v bytě, pokud chcete. Mm-hmm. A samozřejmě vedle toho najdete tady ty v podstatě komerční jako biznesy, které na té platformě jsou provozované taky. Ale když odkročíme od Airbnb a půjdeme tady do těch donáškových služeb různých, kde máte teda tady ty lidi, kteří a jak v Americe, tak bohužel se ukazuje, že i u nás vlastně pracují na plný úvazek, pracují a vlastně mají jako minimální ochranu. Nemají vůbec žádný jako ochranu z hlediska jako zaměstnaneckého poměru, to znamená ta ochrana práce, nárok na zdravotní, jako nějaký na nemocenskou a tak dále, na dovolenou a tak dále.
No, čili vrátili jsme se do kapitalismu primárního nebo divokýho typu, že jo? Propadli jsme se k Dickensovi někam.
Přesně tak, no. Oni ty firmy, jak jste říkala, jak do nich vstoupil ten velký kapitál, to je prostě standardní startupová Silicon Valley story v podstatě v případě rohlíků, prostě tady lokálního kapitálu a teď už nějakých fondů, který tam jako panu Čuprovi samozřejmě dali peníze, tak je to hodně, oni ty firmy, oni jako nedělají nic až tak nelegálního, i když v Čechách je to asi na ostří nože, nevím, ale protože ten švart systém je jako šedá ekonomika, ale oni vlastně jsou hodně nastavený jako na ten agresivní růst. A je to vlastně ty firmy, že jo, oni nejsou postaveny tolik kolem jako dobra zaměstnanců, ale kolem opravdu jako agresivního růstu, velice jako dynamického růstu a optimalizace.
To je charakter rizika celý té nový nastupující ekonomiky, že vlastně lidi tam sloužejí, vůbec lidský faktor tam vůbec není podstatný, tam jde jenom o jedno. Prezentovat akcionářům agresivní růst ve statistikách, na webech. A všechno, co slouží tomuto cíli, se musí vohnout, přizpůsobit, srovnat krok, kdyby prostě hrom byl. A ty lidi v tom systému strašlivě trpí, protože ztrácejí svoje základní incentivy, základní podmínky k životu, základní práva. Propadli jsme se do kapitalismu dickensovského typu.
V některých ohledech ano.
Nebo v některých ohledech, ano, nechci to generalizovat.
Tam jde o to, že on ten rizikový kapitál, který tady těch firm dává peníze, tak on očekává jako vysokou návratnost, takže tam potom daleko větší tlak, jako jakákoliv firma chce prostě vydělávat peníze, aby akcionáři se měli dobře. Jako to je prostě podstata kapitalismu, ale tady v tom případě se jedná o to, že tam jako je obrovský tlak na to, aby zabrali ten nový trh.
Požadovaná prudká hokejka v tom grafu toho návratnosti, že jo?
Přesně tak, to je ten problém hokejky, to je ta prostě tisícinásobek prostě toho vloženého kapitálu, všichni očekávají. A v podstatě oni potom chtějí tu světovou dominanci, takže je to všechno nastavené na růst a tak dále. A hlavně to myšlení, jak je to já tady tomu vlastně taky říkám algokracie, jo, protože to, že jo, práce nebo firma je jako socioekonomický systém, máte tam prostě vztahy, máte tam jako nějaký biznisový cíl a právě tady ty firmy jsou vlastně algoritmicky řízený. Jo. Uber je algoritmus, že jo, který rozděluje, prostě identifikuje práci, a počítá jo, tu, jo. Rozděluje těm řidičům ty příležitosti, posílá je na určitý místa, snaží se predikovat, kde bude větší poptávka, dynamicky určuje ceny podle prostě jako počasí a dalších okolností, jestli někde koncert a teda a teda. Amazon je v podstatě to samý, i když Amazon v americkém systému platí pořád jako relativně hezkou tu základní mzdu a ještě dává zdravotní pojištění, což jako nebývá obvyklý v Americe. Na druhou stranu zaměstnanci tam jsou taky v podstatě pod taktovkou.
Ano, jsou o tom děsivý reportáže. No.
A tam v podstatě
jako
třeba
není to úplně optimální, kdybych to řekla takhle.
Ono v podstatě v těch třeba v těch warehousech, v těch skladech Amazonu, tak vím, že byli v Americe, jako když se snažili ty lidi tam založit odbory, což se Amazonu podařilo jako zvrátit, takže se v řadě zemí nebo v řadě těch států nezaložili, tak ale oni se tam snažili ty zaměstnanci jednat o tom, aby se změnilo něco, teď jsem zapomněl to jako ten pojem, ale oni tomu říkají snad jako rate nebo něco podobného, jo, kdy oni měřejí jako průtok těch balíčků tím skladem. Ano. A to je ten rate, protože prostě oni samozřejmě navenek s zákazníkům slíbili, že dostanou něco do 48 hodin nebo do druhého dne nebo někdy do 12 hodin a tak. Ano. Takže v podstatě vy potom máte zoptimalizovanou celou jako operaci toho skladu v případě Amazonu, tak to máte optimalizovaný nejenom na to, že víte, kolik lidí má být u jakého pásu, ale oni jako se snaží počítat i jako kolik pohybů rukou, jakým směrem ten člověk udělá. Jo? Oni už v podstatě, oni už to mají automatizovaný celý, ten člověk už tam je jenom jako vysoce mobilní robot, který má jako dobrou mobilitu v kloubech v podstatě a umí jako má daleko lepší percepci a prostě nikoho vedle sebe nezraní, protože prostě chápe, kde je a tak dále. A kdyby byly takhle jako kontext aware, to znamená kontextově jako uvědomělí roboti, tak už by tam ty lidi ani nemuseli být, protože ty lidi už jako nemají v tom skladu, v těch logistických překladištích.
Žádný jiný význam. Jo.
Než jenom tady vemeš tohle, tady utrhneš tolikhle tý lepenky, tady to přelepíš a položíš to sem a jedeš prostě. No. A takhle je to tam rozparcelovaný jakoby na jednotlivý jako mikroúkoly a jenom Amazon se snaží jenom čeká, kdy, který tady z těch mikroúkolů bude moct jako zautomatizovat, už tam ty lidi nebyli. To samý Uber, že jo? Uber celou dobu prostě se snažil, nevím, jak jsou na tom teď, ono to tak trochu selhává, ty samořídící auta, ale ty byly jedni z prvních, kdo šli a říkali, my, naše taxíky budou samořídící. Jo.
Jo.
Protože prostě oni jako lidi nepotřebujou. To je jakoby
ta ignorance vůči lidskému elementu, který v podstatě zdržuje, překáží a potřebuje jíst, ta je jako omniprezentní v této kultuře.
Ona je to neefektivita, jo? Jako naše potřeby z hlediska toho stroje, když se podíváte na tu firmu, jak právě jako na algoritmicky řízený stroj, tak to jste celý schopný jako velice hezky odladit a spočítat a predikovat a tak. A nebo tam dáte nějaký machine learning.
Najednou se vám v tom stroji objeví prvek, který mu se udělá špatně.
Přesně.
Nebo potřebuje čůrat.
Přesně,
to je hrozný.
Takže to nechcete, no. No, tak samozřejmě rohlík není takhle daleko, ale je to jakoby podobnej, jako vlastně je to tady v tom, by se dalo říct, jako mindsetu. Je to tady ten druh toho biznesu, který jde hodně na efektivitu, mají samozřejmě superově udělanou infrastrukturu, stíhají toho neuvěřitelně moc, asi mají velice dobře jako udělaný jako i asi ty algoritmy v prostředku a procesy a tak dále. Ale a prostě se ukáže, že potom jako ty lidi, kteří tam jako pracují, takže vlastně jako to neodpovídá standardům práce, chcete-li, kterým bychom asi v roce 2021, no. A ještě jsem chtěl říct jednu věc, ono se v Čechách, že jo, nám vypadli z parlamentu komunisti, což je samozřejmě dobře a už o nich nechci
nikdy slyšet. Zaplať pánbůh za ty dary. Čert je vem.
Už doufám, že slovo komunismus uslyším jenom na sjezdech Pirátů, ale
Já taky doufám, že za nima peklo zaklapne víko.
Přesně, no, ale vypadli jako sociální demokracie, ta vůbec nevím, kde se potácí a s kým jestli se tam budou spojovat s komunistama, nebo nevím, ale ono v Čechách jako chybí jako autentická levice, No, přestože my, my jsme jako levicový národ v podstatě, jo? Akorát, že levice díky tomu, co tady bylo za komunistů.
A zase jsme u té percepce, levice je prostý slovo, takže všichni vám řeknou, že jsou pravičáci, ale když dojde na konkrétní společenský kroky a zákony, tak vlastně zjistíte, že existuje většinová podpora určitý středolevý politice, která je v tom prostoru politickým obsažena, ale nesmí se tomu říkat levicová.
No ale ona není uchopená, že ono to jako není.
Není,
nijak,
není. Oni se toho jako, všichni hrozně štítěj.
No štítěj a potom to zneužívá Babiš se svojí populistickou, ten prostě sebere tady ty hlasy, takže potom ty hlasy těch lidí jako přijdou vniveč, protože no, prostě to jde o
lidákovi, je
ještě zlodějskýmu.
Jo, ale jo, to je
ale
špatně.
Vlastně, co jsem chtěl říct, že jako tady to jsou třeba témata, které bych čekal, že nějaká obrozená levice jako vezme a ne, ne Stupnický s Maláčovou, aby chodili prostě do těch, do to, normálních
firm. To není obrozená levice, to je, prosím vás, pěkně, to já nevím, jak to nazvat, ale to není obrozená levice, to je panoptikum.
Hipstru, panoptikum. No. Ale že třeba tohle, jo, jako sdílená ekonomika, podmínky práce prostě jako v automatizovaných provozech, celá problematika jako robotizace, jistě. Automatizace.
A to bude nabývat na významu a bude to přibývat.
Tak jo, co tam máme dál? Povídejte.
Já tady mám ještě jedno malý témátko, možná, že by bylo dobrý si říct, trolové nám útočí zleva. A na americkém Twitteru poslední dobou pozoruju takovou věc, která se podle mě, co nevidět, přelije do Čech, pokud už se nepřelila. Že část těch amerických far-right trollů, který pomáhali Trumpovi, infiltrovala tu demokratickou konverzační scénu a proměnila se ve svaté bojovníky za demokracii, Bidena, ústavu a tak dál. A v podstatě tam se trvává jako krtci v určitých zákopech. A když je potřeba a nějaký z těch v Americe levicových, u nás v podstatě, řekněme demokratických, ať už nepoužívám to slovo, protože všem se zase udělá rudo, tak řekněme demokratických aktivistů udělá něco, co ty Rusy nebo tu americkou far-right strašně štve, protože to pro ně je existenciálně nebezpečný. Tak tihle zakopaní krtci v podstatě nasadějí takovou zvláštní taktiku, že obklopějí tu osobnost, která poškozuje nějak zájmy těch trolů nebo těch čelních politiků, jako je Trump, ne, osobností, jako je Flynn a tak dál, a začnou destruovat jejich pověst, jejich osobní život, jejich vazby, jejich sociální popularitu a dělají to velmi systematicky, hrozně chytře. A mě to strašně připomnělo taktiku, kterou vyvinula v 60. letech minulého století východoněmecká Stasi a dohnala ji k naprosté dokonalosti. Říkalo se tomu Zersetzung. A bylo to v podstatě série aktivních opatření a psychologických operací proti disidentům nebo lidem, kteří byli tomu režimu nějak nebezpeční. A která spočívala v tom, že kromě sledování, oni začali destruovat váš osobní finanční, ale i sexuální život. Oni šli do nejmenších detailů. Takže v podstatě rozvraceli manželství, šířili pomluvy, zajišťovali, že někoho vyhodili z práce, rozšířili otřesný pomluvy mezi příbuzenstvem, takže s tím člověkem přátelé začali přerušovat styky, rozpadlo se mu manželství, vyhodili ho z práce, přišel o peníze. Jo, takovýhle dělali, ten režim v podstatě tomu člověku dělal takový milůstky, často skončil i na psychiatrii, někdy dokonce i autenticky, až se z toho zbláznil, někdy ho tam zavřeli pod nějakou smyšlenou diagnózou, prostě protože to psychiatři, to oni dokázali taky, že psychiatři to dostali za úkol. A tomu člověku totálně zničili život. A tuhle tu Zersetzung strategii, oni teď uplatňují v online prostoru. A já už na americkém Twitteru vidím několik jako prominentních obětí téhle taktiky. Jeden z nich je Jim Stewartson, analytik, který vlastně jako první poukázal na to digitální hnutí, na digitální kult QAnon a rozkryl vlastně některé věci, které se týkají lidí, kteří to organizují. Flynna, Bannona a těch far-right, prominentních far-right rolů z prostředí veteránů americké armády, amerických tajných služeb. A jim to bylo tak nepříjemný, že v podstatě ve finále nasadili na něj tuhle tu operaci, která jednak vedla k jeho vykopnutí z amerického Twitteru a jednak k tomu, že v podstatě rozvrace jeho sociální vazby mezi v osobním životě a není sám, ono to má celý playbook, totéž se třeba přednedávnem pokusili udělat Chrisovi Vickerymu, který se významným způsobem podílel na odhalení těch vazeb kolem Cambridge Analytica, datový analytik Chris Vickery. A totéž teď dělají dvěma dámám, které se jmenují Nandini Jami a Claire Atkins. Claire Atkins se znám dokonce osobně. To jsou dámy, které založily společnost Check My Ads, která velice nepříjemně zatápí dezinformačním webům v tom, že upozorňuje inzerenty na to, kde všude, na jakých toxických webech se objevuje jejich reklama a napadají vlastně ty jejich sítě, reklamní sítě, které financují tu dezinformační mašinérii a dělají to tak efektivně, že se stali taky terčem těchto útoků a kromě klasického doxingu, jakože jim vyhrožují smrtí a zveřejňují jejich osobní údaje, tak jedou taky tenhle ten srzecung playbook a ono je to v podstatě hrozně jednoduchý. Oni je obvinují je z antisemitismu, pokud je to muž, tak je obvinují z mizoginie, že nesnáší ženský, říká se o nich, že jsou kult, lídři, že zakládají kulty, že jsou nebezpeční, že pronásledují lidi, že se spojili, že jsou spojení s podsvětím, že tam jsou nějaký černý peníze, šíří o nich různý dezinformace, že jsou to podvodníci, fraudsteři, že obrali lidi o nějaké peníze a ono, jak se říká, na každém šprochu je pravdy trochu, když tohle to vyprodukuje 50 tisíc trolů naráz, tak vám to úplně zničí kredit, v podstatě úplně jako to zničí vaší pověst a začíná to být dost populární, tak jenom s hrůzou čekám, kdy tyhle organizované nájezdy přijdou taky do Čech, protože vidím, jak to těm lidem, kteří se opravdu významně zasloužili o potíže dezinformátorů, jak jim to ničí životy, sociální pověst a soukromí. Tak jenom varuju dopředu, může se to stát i u nás. A tím bychom asi zakončili, bych řekla.
Tím asi zakončíme.
Nebo máme ještě něco
já
dalšího?
Já už nic nemám, už jsme tady hodinu. A
já taky ne.
Tady je pozdě.
Už povídáme dlouho.
Děkujeme Psíkovi za produkci a budeme se těšit, budeme mít v úterý Twitter Spaces?
Budeme mít v úterý Twitter Spaces. Já tedy doufám, že to stihneme vypublikovat, tuhle tu
stihneme. Přímodu,
ale přimlouvala bych se, aby jsme měli Twitter Spaces určitě, protože si myslím, že už jsme dlouho nebyli a že je zase o čem povídat. Zveme vás v úterý od 8 hodin večer, jako vždycky na našem kanárčím účtu na Twitteru. Přijďte si popovídat s kanárky
25.1. to vychází, že jo?
Přesně tak.
No a když mluvíme o Twitter Spaces, tak Twitter Spaces nám moderuje Jiří Bulán, na to, aby jsme na to nezapomněli. A tomu dneska, já na Facebook nechodím, jenom jednou za dva dny. A zrovna dneska jsem tam byl a ukázal mi to, že Jiří Bulán, který nám moderuje Twitter Spaces, má narozeniny. Takže Jiří, přejeme vám všechno nejlepší k narozeninám.
Všechno nejlepší.
Neptáme se, kolik vám je. Je to úplně jedno. Doufáme, že se budete mít dobře a že vám všechno běží, jak má.
Hodně zdraví a štěstí.
Vám přijít na nás jistí. Věřím, že se tam namíchá nějakou hezkou písničku. Once a year we celebrate with stupid hats and plastic plates the fact that you were able to make another trip around the sun. Takže s přáním všeho nejlepšího pro Jiřího Bulana se tímto loučíme a najdete nás na všech podcastových platformách a v úterý na Twitter Spaces. Naschledanou.
Naschledanou.